นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
หากฉันบินไปได้ดังนกฉันจะบินไปในนภาหากฉันลอยล่องลมเหนือฟากฟ้าฉันจะมองลงมายังพื้นดินโลกมนุษย์เส้นกว้างใหญ่เหลือเกินยิ่งมองยิ่งเพลินจำเริญหัวใจพื้นแผ่นดินแลดูเป็นสีเขียวพื้นแผ่นน้ำแลดูเป็นสีครามอาจจะเคยมีใครตั้งคำถามความงดงามของโลกอยู่บนใดโลกมนุษย์แสนกว้างใหญ่เหลือเกินยิ่งมองยิ่งเพลินจำเริญหัวใจ
นาฬิกา5นาทีครับเสียงดังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2563ผมรัชพลวณิชอยู่กับคุณรพีพันธ์เรือนศรีฮะ
สวัสดีพี่โก้สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 101ค่ะ
ครับอันนี้ก็เปิดให้การบินไทยนะรักคุณเท่าฟ้าก็เสียงของคุณเทียรี่เมฆวัฒนาใช
่
ไหมก็ของอะไรล่ะวงอะไรเอ่ยคาราบาว
ค่ะ
ก็เพลงนี้ก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นปี2528นะฮะก็อันนี้ก็เนี่ยแหละการบินไทยเริ่มให้คำขวัญรักคุณเท่าฟ้านี่ปี2521นะฮะ
ค่ะ
แล้วก็เพลงนี้แต่งขึ้นก็ทางคาราบาวเขามอบให้การบินไทยตามปูมที่เขาว่ากันว่าตอนนั้นก็คือคาราบาวไปทัวร์คอนเสิร์ตร่วมกับพี่เนานะฮะนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ก็ไปซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาแล้วก็คาราบาวก็แต่งเพลงนี้เพื่อตอบแทนสายการบินไทยคงให้บินฟรีอย่างนี้มั้ง
ค่ะ
ก็เป็นเพลงฟังสบายสบายนะฮะแล้วก็อาจารย์ไพบูลย์สุภวารีผู้จัดการผู้จัดรายการวิทยุคนแรกก็นำเพลงนี้มาเผยแพร่นะฮะก็เอามาอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงคาราบาวในปี2529นะฮะก็เขาท่าดี
ค่ะ
มันก็อมตะนะ
จริงค่ะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะคะ
รักคุณเท่าฟ้านายกก็รักการบินไทยเท่าฟ้าไม่ยอมให้ล้มละลาย
ใช่แล้วค่ะก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมื่อวานนี้
เดี๋ยววันนี้จะมาค่อยๆแจกแจงให้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะอะไรต่อไปบรรดาสเต็กโฮเดอร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะพยายามลำดับให้ละกันนะฮะก็เอามาเริ่มต้นจากการประชุมครม.ก่อนก็หลังจากประชุมไม่ใช่เวลาไม่นานนะวาระนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเป็นประธานการประชุมครม.แบบเต็มคณะนี่ก็แถลงภายหลังการประชุมครม.ความยาวมาสัก6นาทีแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการตัดสินใจโดยนายว่าท่านก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่ก็เป็นการตัดสินใจเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยฮะ
ค่ะ
วันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องของการบินไทยนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับแต่ทั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ผมรู้ว่าเราจะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนได้อย่างไรนะครับในส่วนของปัญหาในเรื่องนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่มีหนี้สินต่างๆมากพอสมควรในขณะนี้นะครับเพราะนั้นมันมีอยู่3ทางเลือกโดยกันคือหาเงินให้การบินไทยดำเนินการต่อไปนะครับอันที่2คือ ปล่อยให้เข้าสู่สถานการณ์ล้มละลายและ3เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลและเราได้มีการพิจารณาร่วมกันในครร.และครม.แล้วพวกเราทุกคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกหนทางปฏิบัติที่3นะครับซึ่งเป็นหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดผมอยากให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดดูว่าเรามีการบินไทยเพื่ออะไรนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วการบินไทยควรจะเป็นองค์กรที่จะช่วยช่างสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนไทยและมีความสามารถในการแข่งขันมีความเข้มแข็งในตัวเองได้อย่างไรนะครับอันนี้คือพื้นฐานการตัดสินใจของผมแนะนำสู่การพิจารณาครม.ในวันนี้นะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องกล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยการยื่นขอเข้ากระบวนการต่อศาลนะครับได้มีการหารือกันอย่างรัดกุมนะครับในรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะครับโดยเพราะยิ่งในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ประเทศไทยและทั้งโลกกำลังเผชิญวิกฤตนะครับรายได้ของทุกคนกำลังหายไปกับหายนะจากโควิดนะครับเราก็จำเป็นต้องรักษาเงินตราของประเทศไทยเอาไว้เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาข้างหน้าต่อจากนี้ในการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรที่กำลังตกทุกข์ได้ยากผู้ประกอบการ SME ต่างๆที่กำลังเผชิญกับความวิกฤตทางเศรษฐกิจทางธุรกิจหรือช่วยเหลือคนที่หาเช้ากินค่ำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือประชาชนทั่วไปที่ทำงานหนักอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อจะมีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองรัฐบาลต้องมองอย่างรอบคอบนะครับในทุกมิติดังกล่าวที่ผมว่ามาแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุมวิกฤตทางด้านสุขภาพได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะครับแต่ปัญหาโควิดนั้นผมกราบเรียนว่าจะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะปัญหาที่หนักยิ่งกว่านั้นที่รัฐบาลกำลังหาหนทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือปัญหาเรื่องการทำมาหากินการหารายได้เลี้ยงปากท้องของประชาชนที่ทุกคนในประเทศไทยล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นและยังไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะสามารถกลับมาทำมาหากินสร้างรายได้ในเหมือนปกติอย่างเคยนี่คือวิกฤตทางเศรษฐกิจที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตนะครับเราจำเป็นต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการใช้งบประมาณอีกเป็นจำนวนมากหลังจากช่วงวิกฤตโควิดการบินไทยนั้นเราถือว่าเป็นทูตที่ดีนะครับทางวัฒนธรรมที่ช่วยโปรโมทประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า60ปีผ่านการทุ่มเทการทำงานคนมากมายนะครับจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนักบินวิศวกรช่างพนักงานภาคพื้นรวมทั้งพนักงานในส่วนงานอื่นๆของการบินไทยผมว่าผมเองนั้นก็หวังเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนนะครับว่าการช่วยเหลือให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งศาลนั้นจะช่วยให้การบินไทยสามารถกลับมาเป็นสายการบินที่มีความแข็งแกร่งได้อีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนี่คือการตัดสินใจของผมและคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับ
นะฮะท่านก็บอกว่าผมเองก็รู้สึกว่าการตัดสินใจเข้าสู่การแผนฟื้นทำแผนการฟื้นฟูโดยไม่ปล่อยให้การบินไทยเข้าสู่สถานะล้มละลายซึ่งอาจจะทำให้พนักงานมากกว่า 20,000 คนต้องถูกลอยแพพวกเราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นจึงทำให้การบินไทยต้องตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งศาลซึ่งก็หวังว่าเมื่อมีมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการการบินไทยจะกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่เคยภาคภูมิใจและกลับมาเป็นองค์กรที่ช่วยสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยได้นะฮะแล้วบอกเป็นวิธีการเดียวที่การบินไทยจะยังคงสามารถประกอบกิจการและดำเนินการต่อได้พนักงานการบินไทยก็จะมีงานทำต่อไปขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างการบริหารของการบินไทยหลายๆอย่างที่ควรจะสำเร็จนานแล้วก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยการเข้าสู่มาตรการฟื้นฟูนี่คือการตัดใจของผมและเป็นทิศทางที่รัฐบาลจะยึดมั่นต่อกรณีของการบินไทยนะส่วนอดีตต่างๆก็จะเป็นไปตามที่ศาลกำหนดซึ่งผมได้ให้กระทรวงการคลังและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวอีกครั้งก็อันนี้ที่ท่านแถลงนะฮ
ะ
แล้วก็หลังจากนั้นทางคุณอุตมะสามนายนรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าตอนนี้ก็สั่งให้ทางสครสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและสากิจไปทำแผนเพราะว่าตามมติครม.เนี่ยมันจะต้องมีการขายหุ้นนะฮะการบินไทยออกมาซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยถือหุ้นอยู่ 51.03 จะต้องลดลงให้ต่ำกว่า 50% ซึ่งตัวเลขกลมๆนี่เขาดูกันอยู่ตอนนี้คือลดลงไปประมาณ 3% นะฮะเพื่อให้การบินไทยพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้ไอ้พรบแรงงานสัมพันธ์เนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากครม.เห็นชอบแผนฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะต้องไปดูรายละเอียดตรงเนี้ยซึ่งก็เข้าใจว่าจะให้ทางวายุภักดิ์เข้ามาประมาณ 3% นะ
ฮะ
ในส่วนคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคณะคมนาคมก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะก
็
บอกว
่
าการแก้ไขปัญหาการบินไทยภายใต้แผนฟื้นฟูเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะถ้าดูจากฐานะการเงินต่างๆของการบินไทยแล้วและต่อจากนี้ไป ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้พรบล้มละลายเนี่ยนะฮะก็จะมี10ขั้นตอนในการปฏิบัตินะฮะก็เสนอครม.ลดการถือหุ้นลงเพื่อความคล่องตัวในการยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายแล้วหลังจากนั้นก็ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเสนอตัวเองเป็นผู้จัดทำแผนเขาเรียกผู้ทำแผนนะฮ
ะ
แล้วก็ตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับเจ้าหนี้พอไปยื่นศาลรับคำร้องเรียบร้อยไต่สวนเรียบร้อยการบินไทยก็จะได้รับการคุ้มครองคือถ้ารับคำร้องปุ๊บก็ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา90/12ก็เกิดสภาวะพักชำระหนี้หรือออโตเมติกสเตย์เนี่ยนะฮ
ะ
แล้วก็จะสามารถหยุดไอการจ่ายหนี้และดอกเบี้ยไปนะฮะหลังจากนั้นก็ดำเนินการเจรจาเจ้าหนี้ประชุมเจ้าหนี้นะฮะแล้วก็เสนอแผนให้เจ้าหนี้แต่งตั้งผู้บริหารจัดทำแผนอะไรต่างๆซึ่งทางท่านนายกก็มอบให้คมนาคมเนี่ยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมแล้วก็เสนอแผนฟื้นฟูประชุมเจ้าหนี้อนุมัติแผนฟื้นฟูศาลพิจารณาเห็นชอบตั้งผู้บริหารแผนดำเนินการตามแผนฟื้นฟูขั้นตอนต่างๆนี้ก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทีนี้มีประเด็นที่เมื่อวานแพรมออกมาเนี่ยอันนี้ผมงงๆนิดหน่อยคือคุณศักดิ์สยามบอกว่าจะสรุปรายชื่อคณะผู้จัดแผนฟื้นฟูไม่น้อยกว่า15คน
ค่ะ
มันเยอะเกินอ่ะผมมันทำไมไม่ต้องมีตั้ง15คน เสนอต่อนายกอนุมัติในสัปดาห์หน้านะแล้วก็บอกว่ามีการทาบทามบุคคลที่สามารถทำงานได้จริงปราศจากการแทรกแซงแล้วก็ต้องหาที่ปรึกษาทางการเงินทางกฎหมายมาช่วยก็คาดว่าจะยื่นศาลได้ราวๆมิถุนาส่วนการดำเนินการทั้ง10ขั้นตอนก็น่าจะใช้เวลาสัก1ปีนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีการหารือกับสหภาพหาทางออกไม่ให้กระทบพนักงาน 20,000 คนเนี่ยนะฮะแต่ยังไงก็ต้องโดนกระทบแหละ30มาเป็นอย่างน้อย 30%
ใช่ค่ะ
นะฮะแล้วก็ดูสถานการณ์การเงินจริงๆนะแล้วจะจัดสรรยังไงในช่วงนี้ส่วนเรื่องของบอร์ดการบินไทยเนี่ยก็ยังถือว่าคงอยู่นะขณะนี้จนกว่ากระทรวงการคลังจะลดหุ้นต่ำกว่า 50% โดยหุ้นที่ลดลงไปนี่ก็อย่างที่เป็นกระแสข่าวก็จะเป็นอาจจะวายุพักหรืออมสินเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะ
ค่ะแต่เห็นบอกว่าจะมีการรื้อบอร์ดเก่าเพิ่มใหม่อีก3คนใช่ไหมคะ
ก็เมื่อวานที่เราเล่าไป
ก็มีคุณชาติชายพยุหานาวีชัยคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรคุณจรัมพรโชติกัสเถียรนะคะ
คือที่งงๆเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้เอางี้ก่อนคือเมื่อวานที่เขาพิจารณาทางเลือก3ทางเลือกเนี่ยก็คือทางเลือกที่1ก็คือดำเนินตามคณะกรรมการคนรอเสนอเมื่อวันที่29เมษายนซึ่งอันนั้นเป็นประเด็นที่เขาพิจารณาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามันต้องกู้เงินเข้ามา 54,718 ล้านแล้วรัฐบาลเข้าไปค้ำนะฮะแล้วก็ต้องหลังจากนั้นต้องเพิ่มทุนอีก 84,000 นะฮะซึ่งก็ไม่รู้จะหาพันธมิตรได้หรือเปล่าแล้วก็หนี้สินก็ยังพลุงพลังอยู่250,000กว่าล้านนะเขาก็พิจารณากันบอกว่าถ้ามันทำแบบนี้แล้วมันไปไม่ได้ต่อสุดท้ายก็ต้องเข้าแผนฟื้นฟูอยู่ดีซึ่งระหว่างนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีใครเจ้าหนี้สักคนหนึ่งไปขืนสมมุตินะไปยื่นล้มละลายขึ้นมาก็วุ่นวายอีกหรือแบบโดนยึดเครื่องเวลาบินไปอะไรเงี้ยก็คงจะยุ่งอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันก็สู้อย่างนั้นก็ทางเรื่องนี้ก็เลยพับไปทางเรื่องที่2ก็คือปล่อยล้มละลาย
ค่ะ
นะซึ่งกรณีปล่อยล้มละลายนี้ก็ไม่ใช่เป็นทางเลือกที่ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะโดนผลกระทบไปหมดนะฮะก็ไม่เอาก็เลยมาดูพิจารณาทางเลือกที่3ซึ่งทางเลือกที่3เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วก็สมมติศาลรับคำร้องไปอยู่ภายใต้คำสั่งศาลตามพรบ.กฎหมายล้มละลายเนี่ยคาดว่าอาจจะต้องมีการกู้เงินมาช่วยสภาพคล่องในช่วงทำผงทำแผนเนี่ยนะขั้นตอนระหว่างเนี้ยประมาณสัก 17,910 ล้านก็ตก 18,200 ล้านเนี่ยนะฮะแล้วแต่ว่าอาจจะสามารถกู้ได้เองเนื่องจากไอ้วงเงินมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไม่ต้องให้รัฐค้ำประกันนะฮะแล้วก็การเพิ่มทุนเนี่ยก็อันนี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการทำแผนนะฮะซึ่งอาจจะมีการลดทุนเพิ่มทุนซึ่งดูแล้วเขาประมาณการคร่าวๆว่ามันอาจจะเพิ่มทุนน้อยกว่า 84,000 ล้านก็คืออาจจะประมาณสัก 50,000 ล้านนะเพราะว่ามันจะมีการกู้สภาพคล่องน้อยลงนะฮะแล้วก็มีการแปลงหนี้เป็นทุนมันนั้นก็จะทำให้การเพิ่มทุนใส่เม็ดเงินเข้าไปใหม่มันก็จะลดลงเพราะเจ้าหนี้ก็จะถูกแปลงหนี้ให้เป็นทุนใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ส่วนหนี้สินก็อาจจะมีการเจรจาในระหว่างแผนฟื้นฟูเพื่อแฮคัตใช่ไหมฮะหรือแปลงหนี้เป็นทุนได้เพราะนั้นหนี้สิน 250,000 ล้านมันอาจจะลดลงแล้วก็รัฐก็ไม่มีความเสี่ยงส่วนการทำแผนฟื้นฟูอันนั้นก็เป็นเรื่องของผู้บริหาร แผนฟื้นฟูเป็นผู้กำกับและควบคุมนะฮะแล้วก็สามารถจ้างมืออาชีพเข้ามาดูแลในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพิจารณาแล้วก็โอกาสสำเร็จสูงกว่ามากที่สำคัญมันสามารถให้บริการตามปกติได้นะก็คือไม่ต้องหยุดการดำเนินกิจการใดๆทีนี้ตามขั้นตอนนี้พอครม.พิจารณาเห็นชอบทั้งเรื่องของการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นลงให้ต่ำกว่า 50% แล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยพอเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วเนี่ยครม.เห็นชอบเสร็จปั๊บกระทรวงการคลังก็จะไปดำเนินการในการลดการถือหุ้นลงไอ้ที่ว่ากัน 3% เนี่ยนะฮะแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการใหม่เพราะมันก็เหมือนกับมันต้องปรับโครงสร้างเพราะว่าคลังไม่ได้ถือหุ้นใหญ่แล้วตอนนั้นกรรมการก็ต้องปรับเปลี่ยนนะกรรมการก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะไปดำเนินการหารือกับบรรดาเจ้าหนี้คือไปเหมือนทับทามก่อนนะว่าฉันจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะแกอย่าเพิ่งคัดค้านชนะอะไรประมาณนี
้ค่ะ
แล้วก็ยื่นไปที่ศาลก็จะดูว่าจะรับคำร้องหรือไม่ศาลก็จะต้องพิจารณาว่าโอเคมีเหตุจำเป็นไหมมีภาวะเศรษฐกิจธุรกิจของตัวเองมีปัญหาอะไรยังไงแล้วก็ถ้าเข้าสู่แผนฟื้นฟูเนี่ยมีโอกาสกลับมาเกิดได้ใหม่ไหมนะฮะแล้วก็ถ้าศาลรับคำร้องเสร็จก็จะมีการประชุมเจ้าหนี้นะฮะเพื่ออนุมัติการทำแผนแล้วหลังจากนั้นในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีผู้ทำแผนเข้ามาในการดำเนินการควบคุมกิจการแล้วก็โหวตเจ้าหนี้ให้รับแผนการโหวตเจ้าหนี้ก็จะมีแยกเป็นกลุ่มๆนะแล้วก็ต้องใช้เสียง203เพื่อโหวตให้รับแผนแต่เนี้ยไอ้ตรงนี้ก็จะมีประเด็นอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดเจ้าหนี้ไม่ยอมมันก็จะต้องมีการอุทธรณ์มีการยื่นเรื่องทบทวนอะไรกันเนี่ยนะก็อาจจะมีกระบวนการที่อาจจะล่าช้าในตรงนี้บ้างในระดับหนึ่งแต่ว่าคาดว่าไอ้การทำแผนเผยอะไรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักปี
ค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดมีอุปสรรคที่เจ้าหนี้ไม่ยอมต้องโหวตกันใหม่หาผู้บริหารใหม่มันก็จะล่าไปแต่กระบวนการที่อยู่ในการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยอย่าง JL เนี่ยใช้3ปี Japan Airlines แต่ของไทยไม่รู้จะใช้กี่ปีนะฮะทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าผมงงว่าทำไมต้องตั้งไอ้คณะทำงาน
15 คน
เนี่ยคือมันมีแค่ว่าเดิมเนี่ยเรามีข่าวว่าจะมี3คนเข้าไปนั่งในบอร์ดใหม่ซึ่งถ้าดูตามนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะคล้ายอย่างนี้มากกว่าคือบอร์ดเก่าเนี่ยจะสลายไปใช่ไหมฮะแล้วก็มาตั้งบอร์ดใหม่แต่นี่พอตั้งบอร์ดใหม่เนี่ยอาจจะเอา3คนนี้เข้าไปในการตั้งบอร์ดใหม
่
ส่วนบอร์ดเก่าจะเหลืออีกกี่คนเนี่ยมันก็คงมีพวกกรรมการโดยตำแหน่งเช่นตัวแทนคลังตัวแทนคมนาคมตัวแทนของผู้ถือหุ้นบางส่วนเช่นวายุพงษ์วายุพักก็จะส่งใครมาเนี่ยนะหรือออมสินเนี่ยเพราะนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยบอร์ดเนี่ย ก็จะมีหน้าที่แป๊บเดียวเองนะ
ค่ะ
เพราะว่าบอร์ดจะอนุมัติผู้ที่จะเข้ามาทำแผนซึ่งผู้ที่จะเข้ามาทำแผนเนี่ยดูตามทางเนี่ยก็น่าจะเป็น3คนนี้แหละ
เป็น
คีย์แมนหลักก็คือใครบ้างนะ
คุณชาชัยพย
ุ
หานาวีชัยคุณไพ
ร
ินทร์ชูโชติถาวรคุณจรัญพรโชติกะเสถียร
ก็จะเป็นผู้ทำแผน
ค่ะ
ซึ่งหน้าที่ผู้ทำแผนคืออะไรก็ต้องไปพิจารณาว่าเอาแล้วจะทำแผนฟื้นฟูกันยังไง
ค่ะ
ซึ่งณตรงนี้ก็จะมีผู้ที่มาเกี่ยวข้องคือบรรดาที่ปรึกษาการทำแผนทั้งหลายและอาจจะกลายเป็นผู้บริหารแผนในอนาคตเพราะนั้นมันก็แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ย อำนาจการบริหารจัดการทั้งหลายไม่เกี่ยวกับบอร์ดแล้วมันจะไปอยู่ที่ผู้ทำแผนและผู้ทำแผนส่งไม้ต่อให้ผู้บริหารแผน
ค่ะ
เมื่อแผนได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้โหวตรับรองแล้วผู้บริหารแผนก็จะเข้ามาดูโอเปอเรชั่นแทนเพราะนั้นโดยสรีรวมแล้วมัน1บอร์ดจะไม่ค่อยมีบทบาทหลังจากนี้ไป2ที่ผมงงก็คือเฮ้ยทำไมต้องใช้15คนมันจะเยอะอะไรขนาดนั้น มันควรจะเป็นชุดเล็กๆก็พอ
เออ
ก็15คนก็มากคนมากความอีก
ค่ะ
ใช่มั้ยแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มีกระแสข่าวซึ่งเมื่อวานที่ผมพูดไปหน่อยอ่ะว่ามันวิ่งกันฝุ่นตลบแล้วเพราะว่าผู้ทำแผนจะเป็นคนพิจารณาหาผู้บริหารแผนซึ่งตอนนี้ก็วิ่งกันอุตลุดแล้วก็การทำแผนฟื้นฟูเนี่ยไอ้ผู้บริหารแผนที่เวลาเขาตั้งกันเนี่ยนะฮะองค์ประกอบหลักๆมันเนี่ยมันจะต้องมีพูดง่ายคือผู้ที่รู้กฎหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบินไทยเนี่ยต้องได้ผู้ที่รู้กฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเพราะว่า มีแนวโน้มว่าต้องไปยื่น2ศาลก็คือศาลไทยกับศาลต่างประเทศซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นสหรัฐนะเพราะเราเจ้าหนี้รายใหญ่เราก็คือเราไปเช่าเครื่องบินเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็ต้องมี FA คือ Financial Advisory เนี่ยนะฮะก็คือมันก็ต้องเป็นชำนาญเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็อาจจะต้องมีสำนักงานตรวจสอบบัญชีเข้ามาเป็นอีกปาร์ตี้หนึ่งนะฮะที่อาจจะต้องคือผู้บริหารแผนเนี่ยต้องมีองค์ประกอบคล้ายๆเงี้ยอาจจะออกมาในรูปคอนซัลเทียมหรือถ้าบางบริษัททำได้หมดเลยทั้ง3อย่างก็อาจจะรับตรงนั้นไปแต่โดยปกติเขาเหมือนเขาจะจอยกันเท่าที่เคยเห็นมาก็ตอนนี้ก็มีกระแสข่าวว่าบิ๊กโฟของวงการนี้เขาก็วิ่งกันฝุ่นตลบถามว่าบิ๊กโฟเนี่ยมีใครบ้างบิ๊กโฟในวงการก็จะมีสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่4แห่งซึ่งพวกนี้ก็ทำด้านปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศด้วยแล้วก็บางแห่งก็สามารถทำหน้าที่ FA ด้วยได้เนี่ยนะก็จะมี Price Waterhouse มี Deloitte นะฮะแล้วก็มี Ernst & Young แล้วก็ KPMG
ค่ะ
ซึ่งพวกนี้ตรวจสอบบัญชีให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดครึ่งนึงอ่ะประมาณครึ่งเพราะเขาใช้พวกสำนักงานกฎหมายใหญ่ๆพวกนี้นะ
ค่ะ
แล้วก็อาจจะมีบางบริษัทที่อาจจะเก่งในทางด้าน FA ที่อาจจะมีสิทธิ์เสียบเข้ามาร่วมจอยอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้เขาคิดค่าฟรีกันคุณพีแล้วก็ค่าฟรีถามว่ามันจะได้ค่าฟรีจากอะไรมันจะมีค่าบริหารแผน1ก้อน
ค่ะ
แล้วมันจะมีเหมือนค่าธรรมเนียมในการคือเนื่องจากต้องมีการไปเจรจาลดหนี้อะไรต่างๆเนี่ยไอการเจรจาถ้าลดหนี้ได้เยอะเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์จากการลดหนี้นะคาดว่าไอค่าดำเนินการพวกนี้ทั้งหมดของคนที่จะมาทำแผนเนี่ยต่ำๆ 5,000 ล้าน
โอ้โห 5,000 ล้านเลยเหรอคะ
เพราะกระบวนการมันยา
ว
แล้วมันต้องทำอะไรอีกเยอะแยะมากมาย
ค่ะ
อันนี้เท่าที่ฟังผู้รู้เขาเล่าๆมานะฮะ
ก็เลยมีข่าวใช่ไหมคะว่าตอนนี้มีการวิ่งไปหานักการเมืองผู้มากบารมี
ที่มันน่าสนใจก็คือว่าวิ่งใครวะ
หมอนอลูกพี่นอ
คือประเด็นนี่ก็คือว่าณขณะนี้ถ้าคลังลดการถือหุ้นลง
ค่ะ
เหลือต่ำกว่า50แต่ถามจริงๆว่าเอ๊ะถ้าเราดูในโครงสร้างเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ยังเป็นกระทรวงการคลัง
ค่ะ
เพราะนั้นไอ้บรรดา FA ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆถ้าจะต้องทำแผนฟื้นฟูเนี่ยเป็นคุณวิ่งใครอ่ะคุณควรวิ่งคลังใช่ไหม
ใช่
แต่ว่ากระแสที่ออกมาตอนนี
้วิ่งไปโซนคมนาคม
ว
ิ่
งไปคมนาคม แล้วดูเหมือนท่านนายกเนี่ยจะเชื่อทางฝั่งคมนาคม
ใช่
นี่ถึงขนาดมีข่าวว่าคุณสมคิดป่วยอ่ะ
ค่ะไม่ได้เข้า
แล้วเมื่อวานลือถึงขนาด
ตั้งพรรคใหม่
สี่กุมารจะตั้งพรรคใหม่บอกงอนน่ะ
ค่ะ
ซึ่งผมก็เอ๊ะมันแปลกๆฮะ
เพราะแผนที่อาจารย์สมคิดเสนอตอนแรกเนี่ยคือ 50,000 54,000 ล้านเนี่ย
นั้นเด้ง
คืออุ้มแต่นายกไม่เอาเอาแผนกระทรวงคมนาคมที่ให้ยื่นเข้าสู่กระบวนการศาล
ต้องมี something
มันต้องมีอะไรสัก 7-8 อย่างนี่แหละพี่โก้ค่ะ
ครับส่วนอื่นๆตอนนี้ที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยบรรดาผู้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อวานทิสเรตติ้งปรับลดเครดิตนะฮะก็ลดเครดิตการบินไทยไปอยู่ระดับ C แล้วจากเดิมที่เป็นระดับ BBB นะฮะตอนนี้ก็ถือเป็นระดับที่ต่ำกว่าระดับลงทุนแล้วก็ยังต้องชี้แนวโน้มว่าต้องดูแนวโน้มนี่เป็นเนกาทีฟนะเป็นติดลบเลยแล้วก็มีสิทธิ์จะโดนต่ำกว่าคือกลายเป็นดีด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการส่งเข้าสู่แผนฟื้นฟูอะไรไปเรียบร้อยตามกระบวนการมันจะต้องมีมาตรการพักชำระหนี้เนี่ยออโตเมติกสแตนสติลเนี่ยนะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกลดเกรดไปอยู่ดีเลยนะฮะซึ่งมันก็แปลกนะเมื่อวานหุ้นการบินไทยเนี่ยพอมีมติครม.ดันเด้งขึ้นนะฮะก็หลังจากที่ลงไปนี่ปรากฏว่าหุ้นการบินไทยเนี่ยนะฮะจาก3.66 บาทพอครม.อนุมัติเด้งขึ้นมาชนเพดานซื้อขายซีลิ่งเลยปิดที่4.70 บาทเพิ่มขึ้นมา 14.63% มูลค่าการซื้อขายก็ไม่มากเท่าไหร่823 ล้านทีนี้ตอนนี้เนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยการบินไทยเขาโดนขึ้นเครื่องหมาย C เครื่องหมาย C คืออะไรก็ C คือ caution เนี่ยก็คือเตือน ก็คือเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ส่งงบการเงินนะฮะแล้วก็ขอเลื่อนไปนะแล้วก็มีข่าวอะไรออกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ตลาดก็ขึ้นเครื่องหมาย C แต่ยังไม่ขึ้นเครื่องหมายแขวนคือ A suspend เนี่ยนะฮะก็ C ความหมายคือให้นักลงทุนรับทราบและต้องซื้อขายด้วย cash balance ก็คือซื้อขายเงินสดเอาง่ายนะฮะแล้วก็ถามว่าแล้วมันจะขึ้น SP ไหมตามขั้นตอนเนี่ยเมื่อไหร่ที่ศาลรับคำร้องของการบินไทยสมมติการบินไทยไปยื่นแล้วศาลรับเนี่ยก็มีแนวโน้มต้องขึ้น SP ก็จะแขวนส่วนจะแขวนสั้นแขวนยาวเดี๋ยวดูอีกทีแล้วก็มีแนวโน้มอีกเหมือนกันว่าภายใต้แผนฟื้นฟูเนี่ยถ้าสมมติว่าที่ปรึกษาทางการเงินเขาพิจารณาว่าเฮ้ยเราจะทำ1 2 3 4 5แล้วจำเป็นต้องดีลีสออกจากตลาดเนี่ยเขาก็อาจจะต้องออกไปจากตลาดก่อนระยะหนึ่งแล้วค่อยเดี๋ยวกลับมาจดทะเบียนมาซื้อขายกันใหม่ซึ่งถ้าดีลีสเนี่ยอันนี้ก็จะไปสู่เรื่องการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์อะไรต่างๆให้โอกาสผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆก็อาจจะตามมาแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆคือจะมีการลดทุน
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เมื่อกี้บอกว่า4บาทกว่า
4บาทกว่า
ไม่รู้มันจะเหลือกี่ตังค์นะ
นั่นน่ะสิค่ะ
พอลดทุนเสร็จก็เพิ่มทุนแล้วก็ถ้าคลังอยากจะตามก็คือถือสัดส่วนที่40กว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 50% เนี่ย
ค่ะ
คลังก็ต้องใส่เม็ดเงินเพิ่มทุนเข้ามาไอ้ตรงนั้นก็จะได้เม็ดเงินเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาส่วนบางส่วนก็อาจจะแปลงนี่เป็นทุนแล้วก็หาคนที่เข้ามาร่วมเพิ่มทุนจะเป็นผู้ใดเดี๋ยวก็มาว่ากันอีกทีอันนี้เป็นหน้าที่ทางผู้บริหารแผนฟื้นฟูเขาจะมาดูนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากไอ้โครงสร้างเรื่องหนี้สินอะไรทั้งหลายผู้บริหารแผนก็ต้องมาทำแผนใช่ไหมว่าจะกอบกู้เยียวยาให้ประสบความสำเร็จภายในกี่ปีก็ต้องทำแผนว่าธุรกิจจะมุ่งไปทางไหนคอร์บิสเนสจะเป็นอะไรนะฮะแล้วจะมีจุดแข็งตรงไหนที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้บ้างอันนั้นก็จะเป็นการทำแผนธุรกิจนะแล้วหลังจากนั้นก็ดูเรื่องปรับโครงสร้างองค์กรจะปรับบอร์ดยังไงจะมีการเลย์ออฟเออร์ลี่รีไทร์อะไรกันยังไงเนี่ยแต่ว่าตัวเลขคร่าวๆที่คาดกันไว้ก็คืออย่างต่ำๆ 30% นะฮะจากเท่าไหร่นะมี 20,000 คนใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ก็นั่นแหละก็หายไปประมาณ30
ค่ะซึ่งประธานสหภาพแรงงานคุณนเรศพึ่งแย้มนะเขาก็บอกว่ากรณีที่กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นจนต้องสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งจะส่งผลให้สภาพต้องยุติบทบาทก็คงต้องยอมรับอะค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนการทำงานมาอยู่ในรูปแบบของสหภาพแรงงานภายใต้พรบคุ้มครองแรงงานปี2541แทนนะคะส่วนบรรดาสหกรณ์ต่างๆเนี่ยในส่วนของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คุณวิเชษวิริยพาหะนะคะก็บอกว่าถ้าศาลรับคำร้องหนี้ทุกก้อนเนี่ยจะไปอยู่ในแผนฟื้นฟูและถูกการชำระหนี้ใหม่ตามแผนฟื้นฟูในส่วนของสถานะทางการเงินของสหกรณ์และกำไรขาดทุนเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะไม่รับรู้รายได้ในปีนี้เป็นหนี้ที่ยังไม่ศูนย์ค่ะอยู่ในแผนฟื้นฟูของการบินไทยมีโอกาสได้รับการชำระคืนจึงจะเข้ามาดูแลบัญชีสำหรับสภาพคล่องของสหกรณ์นั้นมี15สหกรณ์ที่มีสภาพคล่องต่ำกว่า 10% ที่เหลือมีสภาพคล่องเกิน 10% นะคะดังนั้นสภาพคล่องในระยะยาวจึงไม่ได้รับผลกระทบแต่วันนี้เนี่ยสมาชิกตกใจเพราะอาจจะกระทบต่อสภาพคล่องระยะสั้นค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยมีการถอนหุ้นกันเยอะนะคะแต่หลังจากมีการสื่อสารกันแล้วการถอนเงินฝากก็ลดลงไปอย่างมากอย่างไม่มีนัยยะสำคัญก็ส่งผลว่าสมาชิกเนี่ยมั่นใจนะคะแล้วครม.เองก็มีมติไปในทิศทางที่ดีก็ทำให้สมาชิกเนี่ยวางใจมากขึ้นนะคะกระบวนการหลังจากนี้เนี่ยมติครม.ระบุให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกเพื่อให้เข้าใจว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็มีมติให้เข้ามาดูแลกลุ่มผู้ถือหุ้นกู
้
เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เข้ามาลงทุนอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยถ้าศาลรับคำร้องก็ตั้งคณะกรรมการผู้บริหารแผนขึ้นมากระบวนการฟื้นฟูกิจการการบินไทยก็จะเดินได้นะคะทีนี้เขามีการวางแผนขอรับชำระหนี้ก็คือ1เนี่ยการรับชำระหนี้เต็มจำนวนและงวดชำระถ้าต้นเงินและงวดชำระเท่าเดิมจะไม่กระทบต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินส่วนรายได้ต้องไปดูว่าจะจ่ายผลตอบแทนเท่าไหร่2ก็คือหากชำระหนี้เต็มจำนวน แต่ขยายเวลางวดชำระออกไปบ้างจะไม่กระทบต่อสถานะและผลดำเนินงานแต่จะกระทบต่อสภาพคล่องบางส่วนที่หนี้ถูกยืดออกไป 3. เนี่ยถ้าต้องแฮคัทบางส่วนก็จะกระทบต่อหนี้ของสหกรณ์สภาพคล่องและการดำเนินงานทั้งหมด 4. ถ้าแปลงหนี้เป็นทุนต้นทุนสหกรณ์จะไม่หายไปจะอยู่ในส่วนที่เป็นทุนส่วนผลตอบแทนเนี่ยจะได้รับจากผลประกอบการของการบินไทยสภาพคล่องจะได้รับผลกระทบบ้างแต่เชื่อว่าสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่สามารถนำสภาพคล่องอื่นมาดำเนินการได้นะคะแนวทาง4แนวทางเนี่ยจะเป็นผลดีกับสหกรณ์ทั้ง82แห่งเพราะถ้าไปยื่นล้มละลายสหกรณ์ทุกแห่งจะมีปัญหาเงินทั้งหมดหายไปแต่ตอนนี้สถานะและผลการดำเนินงานไม่กระทบนะคะแต่อาจจะกระทบสภาพคล่องระยะสั้นบางแค่นั้นเอง
คือจริงแนวโน้มมันน่าจะออกมาเป็นลักษณะว่าก่อนที่เขาจะผู้ทำแผนเนี่ยที่เขาจะเข้ามาช่วยทำแผนเนี่ย
ค่ะ
เขาก็จะไปเดินสายคุยกับเจ้าหนี้แต่นี่ในกลุ่มสากลเนี่ยผมว่าแนวโน้มมันอาจจะเหมาะออกมาในลักษณะว่าเฮ้ยยืดหนี้แล้วก็จะลดดอกได้ไหม
ค่ะ
นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ไอ้ถึงขั้นแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยผมว่าสำหรับกลุ่มสากลเนี่ยเขาก็อาจจะเสนอ
ค่ะ
แล้วขึ้นอยู่ว่าสหกรณ์จะเอาไห
ม
เพราะถ้าสหกรณ์อยากมาถือหุ้นการบินไทยก็ไม่เลว
ค่ะ
ก็ดีใช่ไหม
ค่ะ
ก็แล้วแต่หรือไม่งั้นก็คือพักชำระหนี้ไปก่อนแล้วยืดการจ่ายคืนออกไป
ค่ะแต่ในส่วนของชุมนุมสหกรณ์เนี่ยเขาก็สำรองสภาพคล่องไว้นะคะ 21,754 ล้านบาทก็เพื่อที่จะไม่ให้บรรดาสหกรณ์เนี่ยรู้สึกว่าไม่วันอกมันไม่แม่นอกไม่มั่นใจนะคะ
นะก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจับตามองตอนนี้จริงๆก็คือนี่แหละคนที่จะเข้ามาทำแผนนะฮะแล้วก็คนแล้วหลังจากมีผู้ทำแผนแล้วนี่เดี๋ยวเขาต้องไปคัดเลือกไอ้ผู้บริหารแผนเพื่อจะเอาไปนำเสนอเจ้าหนี้เนี่ยผู้บริหารแผนก็อย่างที่ว่าก็ต้องทำแผนออกมาให้เด็ดๆนะว่าจะทำอะไรยังไงบ้างเอาละแต่อย่างน้อยมันก็1มันไม่ล้มละลายแล้วนะฮะ2มันก็ยังดำเนินกิจการต่อไปในระหว่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่ต้องหวาดวิตกเรื่องของบรรดาเจ้าหนี้จะมายึดทรงยึดทรัพย์หรือแบบบินไปลงที่ไหนแล้วก็อยู่เจ้าหนี้เอาคำสั่งศาลไปแปะบอกห้ามบินขึ้น
ค่ะ นะ
มันก็จะไม่เกิดนะฮะเอานะมันก็ถึงเวลาจะต้องเป็นอย่างเงี้ย
ใช่แล้วค่ะก็หวังว่าแนวทางนี้จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้การบินไทยเนี่ยได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมจริงจังแล้วสักทีนะคะ
ครับผมแล้วก็ความจริงมันจะเป็นโมเดลที่ดีสำหรับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ อย่างขอสมก.อย่างอะไรที่อยู่ในสถาน
ะแล้วอันนั้นก็ขาดทุนเหมือนกันนะ
ใช่
ขอสมก.เนี่ย
ขอสมก.มันก็เรื้อรังมานาน
มากนะคะ
ครับ
เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของโควิด-19 เห็นบอกล่าสุดเนี่ยในส่วนของผับบาร์เองนี่ก็น่าจะยาวนะคะก็เลยมีการแนะนำว่าดีไซน์ใหม่ไหมในเรื่องของการนั่งดื่มเป็นนั่งดื่มปลอดเชื้อ
ผมอ่านแล้วก็งงๆ บอกว่าจะรอให้เปิดร้านหานวัตกรรมใหม่นี่คงไม่ได้แล้วเพราะนั้นนวัตกรรมใหม่มันคืออะไร
คือเขาบอกว่าต้องสวมหน้ากากสวมหน้ากากน่าจะเป็นเฟสชิลไหมถ้าสวมหน้ากากอนามัยดื่มแอลกอฮอล
์
เพราะถ้าเป็นหน้ากากแบบที่เราใส่กันทุกวันนี้มันก็ยังไงมันก็ต้องถอดออกไงแล้วก็ดื่มถูกไหมแต่ถ้าเป็นเฟสชิลเนี่ยมันก็ลอดเข้าไปได้อยู่นะ
มันมีร้านอาหารที่เอาไอ้นั่นครอบมาเลยเหมือนเวลาคุณไปกินอะไรวะกินไอ้
ปิ้งย่
าง มันจะครอบควันใช่ไหม
ใช่
แต่อันนี้ครอบส่วนตัว
โอ้โ
หเหมือนนั่งอยู่ในคอกกระจกแล้วก็มองหน้ากันคุยกันได้ยินเสียงแต่สัมผัสกันไม่ได
้ค่ะ
จะไปกินทำไม
ชนไม่ได้ใช่ไหมแก้ว เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันสำหรับโควิด-19 ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง